В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук. Доброї раниці.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 27 червня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розповідемо про намір Білорусі і Росії скласти агульний спіс невиязних. Довідаємося, що думає про сьогоднішні прави парламенту депутат з самим великим стажем. Обміркуємо нову книгу про льос розкулачених білорусів. Проаналізуємо близькі до завершення чемпіонату Європи по футболі, розкажемо, як городянська вертикаль підманула керівництво країни, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач.
Перш одна короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Еўразвязу з'ехаліся ў сібірскі горад Ханты-Мансійск на сустрэчу на вышэйшым узроўні з новым прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым. Фармальныя перамовы пачнуцца сёння. Будуць пачатыя перамовы ў справе новай базавай дамовы аб партнёрстве паміж Расіяй і Еўразвязам. Бакі абмяркуюць сітуацыю ў глабальнай эканоміцы і самыя важныя палітычныя праблемы. Еўразвяз чакае запэўнення, што Расія не будзе выкарыстоўваць свае нафтавыя і газавыя рэсурсы для ціску на сваіх суседзяў. У Іраку больш як 40 чалавек загінулі ў выніку двух буйных тэрактаў. У горадзе Кармах, у правінцыі Анбар, смяротнік напаў на сход мясцовых старэйшын, якія падтрымліваюць іракскі ўрад. Загінулі 23 чалавекі, у тым ліку 3 амерыканскія марскія пехацінцы. У горадзе Масул на поўначы краіны 18 чалавек сталі ахвярамі выбуху замінаванага аўтамабілю. Мяркуецца, што аб'ектам атакі быў мясцовы губернатар, які, аднак, не пацярпеў. Падчас нападу на канвой міжнародных сілаў правінцыі Вардак у Афганістане загінулі 3 вайскоўцы і мясцовы перакладчык. Пра нацыянальнасць загіблых не паведамляецца, але ў гэтым раёне дзейнічаюць пераважна амерыканцы. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў расчараванне тым, што пакістанскія ўлады недастаткова актыўна змагаюцца з паўстанцамі, якія маюць свае базы ля мяжы з Афганістанам. Міністр адзначыў, што з прычыны бездзейнасці пакістанскіх сілаў ваяўнікі могуць свабодна пранікаць праз мяжу і праводзяць атакі на тэрыторыі Афганістану. У японскім горадзе Кіёта праходзіць сустрэча міністраў замежных справаў «Вялікай васьмёркі». Асноўныя тэмы перамоваў – сітуацыя на паліўных рынках, становішча ў Зімбабве, ў Афганістане, а таксама праблема ядзерных амбіцыяў Ірану.
Кастусь Бондарук «Вакол свету» за 100 секунд. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7.30. А цяпер у Мінску 7.03 і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшній праграме. Афіцыйны Мінск плануе разам з Расіяй складаць агульныя спісы людзей, якіх нельга выпускаць за мяжу. Што думае пра сённяшнія правы парламенту дэпутат з самым вялікім стажам Віктар Кучынскі. Кулацкі эшалён выйшла кніга «Дослед пра лёс раскулачаных беларусаў, якіх вывезлі на поўнач». Кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, палітыка і навукоўца Юрыя Хадыку. Вы пачыце ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Гукапіс» Александра Памідорова і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Мінску і Віцебску чакаецца да 25 градусаў цяпла. У Магілёве, Гомелі і Горадні плюс 26, у Берасці 29 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць толькі на Берасцейшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння апошні летні ранішні эфір Свабоды. Ранішняя Свабода сыходзіць на вакацыі на 7 тыдняў. Зноў праграмы ў жывым эфіры адновяцца 18 жніўня. Да гэтага часу па раніцах будуць гучаць паўторы вечаровых праграм. Але сёння мы працягваем працаваць як звычайна і знаёмім вас з апошнімі навінамі. Афіцыйны Мінск рыхтуецца да аб'яднання сваёй базы невыязных грамадзянаў з расійскай. Пра гэта паведамілі ў Дэпартаменце грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У выніку невыязныя беларускія апазіцыянеры не змогуць патрапіць за мяжу і праз Расею, расказвае Алесь Дашчынскі.
Намеснік начальніка департаменту по грамадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі Олексій Бягун сказав, що підставою для об'єднання списів невиязних є домовленість у рамках Євразес, яка регламентує взаємні поїздки громадян.
Погодження не було, але воно не працювало, тому що то не всі були готові. Ми ж банк даних тільки в цьому році зробили. Російська Федерація йде більш поступательно.
Поводле спадара Бігуна домовленість почне дійничати, як тільки компетентні органи навчаться вирішати технічне питання, зв'язане з передачею інформації. Інтерес є з одного і другого боку. У списі невиязних, які мають білоруські помічники, 260 тисяч громадян, серед їх особи, які знаходяться у вишуку по лінії Інтерпола. Самих білорусів в цьому списі прикладно у два рази менше, сказав начальник прес-служби Державного помічного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
І ця ідея об'єднання баз не нова. Просто в силу попытки как-то перевести этот вопрос в другой ракурс, политизировать, мягко говоря, все время этот вопрос обсуждается именно только с одной точки зрения. Эта база настроена не на то, чтобы ущемлять чьи-то права, а в первую очередь для того, чтобы решать вопросы безопасности.
У белорусском списке невыездных оппозиционный политик Анатолий Лябедько. Однако недавно он снова выехал в Европу праз Россию. Относно этого объединения сгаданных базов он сказал.
Как раз белорусские улады тут цікавяць не столькі злачынцы, сколькі палітычныя апаненты беларускага рэжыму. Але ведаю, што гэта пытанне ўсё ж такі не такое простае, таму што расійскі бок хоча ўсё ж такі комплексна разглядаць гэтае пытанне. У іх ёсць зацікаўленасць, каб у адносінах да грамадзян Грузіі беларускі бок увёў візавыя санкцыі. А гэта супярэчыць законадаўству, якое прынята ў межах СНД. Практычная рэалізацыя гэта даволі складаная. Калі гэта ўсё ж такі будзе палітычная воля, паразуменне там на ўзроўні двух службаў, зверху, то практично это может быть реализовано як частка.
Спадар Лябедько обмеркаваў гэтае пытанне з расійскім паўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным і з вядомым расійскім журналістам Мікалаем Сванідзе, каб у выпадку аб'яднання спісаў разлічваць на іх падтрымку. У размове з корэспандэнтам «Свабоды» Уладзімір Лукін заявіў, што будзе каментаваць толькі факты ці дакументы. Ён нагадаў, што толькі рашэнне суду можа быць падставай для забароны на выезд.
Господин Лебедько недавно был в России, я с ним виделся, и он может спокойно приехать в Россию и спокойно уехать из России, куда ему заблагорассудится. Все остальное, это надо изучать, сверять с законами и так далее. Я не знаю законов, в результате которых господин Лебедько не мог бы приехать в Россию и не мог бы из нее выехать свободно.
Уповноваженный у правах человека России Владимир Лукин. Вы слушаете Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Вы слухаете Радио Свобода. Александр Лукашенко подписал декрет об сябрах Центральной выборчай комиссии с правом дарадчага голосу. Гэты документ будет дзейнічаць падчас сёлетней выборчай кампании. У декреце адзначаецца, право накіраваць своих прадстаўнікоў у Центр выбаркам маюць палітычныя партыі, аднак не ўсе, а толькі тыя, якія вылучаюць своих кандидатаў у депутаты. Заслужаны юрист Беларуси Мячеслав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябра ЦВК з правом дарадчого голосу не може удільничати у проверках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виступаєте, лямкаєте і лямкаєте, а ми вас на проверку не возьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до проверок, хіток з гэтых дарадчиків. Декрет нічого нового не внес на конт демократизації виборчого процесу.
Мячеслав Гриб. У чым сутнасць депутацкай працы ў беларускіх умовах? Колькі депутатаў збіраюцца балятавацца сёлета яшчэ раз? Ці ёсць гэтым разам шанец патрапіць у парламент прадстаўнікам апазіцыі? На пытанні нашага корэспандэнта Уладзіміра Глода адказвае депутат Палаты прадстаўнікоў Віктор Кучынскі.
Найперш хачу патлумачыць, чаму маім суразмоўцам стаў менавіта Віктор Кучынскі. Ён адзіны ў Беларусі дэпутат, які мае досвед працы аж 5 скліканняў запар, пачынаючы ад 1990 году з часоў Верховнага Савету 12 склікання. З гэтага і выцякае маё першае пытанне. Што трэба рабіць, каб 18 гадоў запар быць дэпутатам?
Надо просто работаць над сабой і з избирателями. Хаця на Западе вообще-то считаецца професіоналам тот чалавек, который достаточно большое количество времени работает в политика. 15-20, вообще норма 20-25 лет – это самая оптимальная норма для любого политика, для зрелого политика. Поэтому я не считаю, что я тут какое-то исключение из общих правил. Наверное, мы должны стремиться к развитию гражданского общества, к развитию демократических ценностей в нашей стране. И тогда кто достоин быть депутатом, будут решать все-таки наши избиратели.
Однако мы пока еще не долучились до Захода, до его развязу.
В чем отличается мы сегодня? У нас все-таки мажоритарная система избирателей. В первую очередь, наверное, какие-то личные деловые качества. А у меня всегда шли выборы на такой альтернативной основе. У меня не было того, чтобы я там кто-то пихал. Я всегда желал именно сам стать депутатом. Поэтому окончательные слова были за теми людьми, за моими избирателями в Кубрине. Но при партийной избирательной системе, когда партии участвуют, даже, допустим, в той же России, то там, конечно, отбор другой. Почему? Потому что партия, она завоевала, скажем, столько-то мандатов, она определила перечень тех, кто может быть, и поэтому вот этот их непрофессионалист, он может быть прогнозируем.
А ты можете вы спрогнозовать, сколько ваших теперешних коллегов будут снова балотоваться у палату? Днями Лидия Ярмошина сказала, что чем ближе до 28 вересня, тем частей дейные депутаты заходят у центр выборкам, цікавятся умовами новых выборов.
Если посмотреть возраст депутатов, так тем, кому меньше 50 лет, не очень много. Их можно по пальцам перечислить. Конечно, ротация будет достаточно большой. Если 30% останется, то будет хорошо.
Коли палата представников так мощно обновится, дык можа у ёй з'явяцца і апазіцыянеры. Як вы мяркуеце?
Политический расклад сил в Беларуси таков, что говорить об оппозиции как неком массовом явлении в жизни белорусского общества там не приходится. Но тем не менее, конечно же, есть люди, которые имеют альтернативную официальную точку зрения в свою концепцию видения развития Беларуси. Есть те, которые, скажем, считают, что мы должны идти в Евросоюз. Есть те, которые, так сказать, против Евросоюза. Я бы, например, не говорил бы о том, что оппозиционное движение или силы, они уже как-то умерли. Хотя они аморфны. А на сегодняшний день экономическая ситуация, как бы кто ни говорил, она не свидетельствует о том, что у нас какая-то сложилась ситуация в Беларуси таковой, что нам тут нечего есть, нам не за что даже пойти хлеба купить.
Але тады чего бояться уладам? Что б могли взробить 2-3 оппозиционные депутаты у овальной зале?
Я не думаю, что наш парламент в силу нашей конституции, да, является таким инструментом, который бы, ну скажем так, уж очень сильно тут подпортил бы кому-то жизнь. Нет, у нас институты власти таковы, что они позволяют достаточно бескровно проводить политические дискуссии по многим вопросам. И думаю, что это в какой-то степени соответствует менталитету наших людей.
На питанні Владимира Глоди відказував депутат Палати представників Віктор Кучинський. Тим часом об'єднані демократичні сили рихтуються до виборчої кампанії. У сувязі з гэтым грамадський редактор гэтага тыдня, один са стваральнікаў і лідар БНФ Юрий Хадыка, разважає про важность компромісу у житті апозиції.
Нельга сказаць, што адчуванне ментальнай рысы беларускай культуры, беларускага народа, якая зводзіцца да пошука кампраміса пры паўстанні якой-небудзь сур'ёзнай праблемы, не характэрна для апазіцыі. Апазіцыя, на маёй памяці, змагаецца за адзінства амаль столькі ж год, колькі існуе. Яшчэ у 92-м годзе была праблема адзінства дзеянню Беларускага народнага фронта і толькі што нарадзіўшайся сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой увайшла значная частка сяброў Беларускага народнага фронта. Аднак ўжо на выбарах 94-го года прэзідэнцкіх гэты раскол, які не ўдалося тады неяк загладзіць, прывёў да таго, што спадар Карпенка не здолеў вылучыцца на прэзідэнцкія выбары, потому што невялічкая фракцыя, якая яго падтрымлівала, адклікала сацыял-дэмакратычныя свае галасы з ліку тых 70, якія было неабходна сабраць сярод дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання да вылучэння кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду. І з тых часоў мы ўвесь час перажываем дзіўныя супярэчнасці, невырашальныя супярэчнасці, якія паўстаюць у апазіцыйным лагеры. І кожны раз, тады, калі неабходна, асабліва ў палітычным сэнсе адзінства, наша апазіцыя раскалываецца. І тут я хацеў бы звярнуцца да ўсіх дэмакратычна настроеных людзей у Беларусі, на якіх базуецца наша апазіцыя. Это ж факт, што ад выбару да выбару каля 30% падтрымліваюць дэмакратычныя апазіцыі. Трэба, каб гэтыя людзі не спакушаліся на прыгожыя заклікі, а вельмі добра сачылі за развіццём падзей унутры апазіцыйнага лагера для таго, каб підтримати ті організації, ті партії, які об'єдналися у об'єднаної демократичної сили з метою консолідації цих опозиційних сил. Тільки в такому випадку ми будемо мати шанси на перемогу на будь-яких виборах.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор гэтага тыдня Юрый Хадыка замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прагучыць у эфіры сёння ўвечары. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Слова Кастусю Бандаруку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко подписал декрет, який визначає права сябров Центральної виборчої комісії з правом дарадчого голосу. Вони не зможуть брати удзел у проверках, які проводить ЦВК. Міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко заявив, що коли ціна на газ, імпортований з Росії, перевисить 140 доларів за 1000 кубометрів, це негативно доб'ється на економіці Білорусі. Раней російський посол у Білорусі Олександр Суриков заявив, що ціна на газ для Білорусі в наступному році може перевисить 200 доларів. Сьогодні суд Московського району Мінську має прийняти рішення у справі скарги молодєвого активіста Франа Кавячорки на його відлічення з БДУ. У лютому після відбиття Вячорком адміністраційного арешту його відлічили з журфаку, не давши можливості здати пропущені екзамени. Американський лікар, якому було дозволено оглядіть зневоленого у ізолятор КДБ адвоката з США Еммануіла Зельцера, повідомив, що ягоному хворому пацієнту не дають відповідних ліків, що може привести до смерті Зельцера. Комітет ООН по правах чоловіка повідомив, що білоруські влади аспречують повномоцтві юриста Ігора Ринкевича і дачки зневоленого політика Вольги Казуліної, які у кастрычніку летась подали у Комітет ООН скаргу на присуд, винесений Олександру Казуліну. У вёсцы Бычкі Вушацкага району адбылося ўручэнне ўзнагароды за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Першымі лаўрэатамі ўзнагароды сталі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павал Севярынец.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, у Берасці 29. Ападкі абяцаюць толькі на Берасцейшчыне. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 17 хвілінаў і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Комсомольская правда» у артыкуле пад загалоўкам «Кожны трэці выпускнік праваліў тэст па расійскай» высвятляе, чаму асноўная колькасць абітурыентаў не набрала нават сярэдзіны 100-бальнай шкалы. Колькі дакладна абітурыентаў цяпер выбылі з уступнай кампаніі, пакуль невядома. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Прынцэса Монако Стэфані знаходзіцца ў Менску. Яна прыехала падтрымаць сваю дачку Палін і штодня знаходзіцца на трыбуне Менскага басейна. Чытайце пра гэта ў сённяшняй «Камсамойскай правдзе». Корреспондент «Народной воли» Олесь Сивы прошелся поздно вечером по новых дорогих готелях в Минску.
Когда провестись вечером по этим готелям, то мы не зауважим в окнах на угол светла. И в ресторане в отеле Европы сидело на угол только два человека. Можно задаться питанием, на что нам такие богатые отели, не уже у нас только клиентов богатых, что мы дозволяем себе такую роскошь, как будование гостиниц. Хоть питание тут спречное, бо приватный капитал, укладывая грошы в этой гостинице, из одного боку это добро. С другого боку у нас нема довольно пристойных таких четырехзорковых гостиниц, бо на сегодняшний день, по моей информации, та же гостиница «Минск» и «Виктория» четырехзорковые. Процентов на 90-95 они переполнены.
Праз год пасля юбілейнай экспедыцыі па падарожжах графа Тышкевіча беларускія і літоўскія ўдзельнікі зноў паплылі разам па вілі. Адразу пасля прыбыцця групы на тэрыторыю Літвы карэспандэнт «Маладэчанская рэгіянальная газеты» запісаў інтэрв'ю з удзельнікамі вандроўкі. У артыкуле пад загалоўкам «Неспартыўныя паводзіны» «Маладэчанская рэгіянальная газета» распавядае пра затрыманне кіраўнікоў спартовай базы «Вілія». Іх падазраюць у вымагальніцтве і атрыманні хабару. Службовыя асобы, паводле звестак міліцыянтаў, атрымлівалі хабар за станоўчае вырашэнне пытання ў падпісанні акту прыёмкі аб'ектаў будаўніцтва.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У мінскім видавецтве «Конфідо» вышла дакументальная праца, якая открывае трагічныя і маладаследаваныя старонкі гісторыі беларускай вёскі пачатку 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Аўтар кнігі «Кулацкі эшалён» – журналіст і выдавец Яраслаў Чапля. Ён расказвае пра найбольш жорсткі перыяд у жыцці беларускіх сялянаў, калектывізацыю, раскулачванне і высылку дзесяткаў тысяч беларусаў у аддаленыя рэгіёны СССР. Расказвае Ігар Карней.
Збор матэрыялаў для кнігі Яраслаў Чапля пачаў яшчэ на пачатку 90-х, калі пасля доўгіх 10 годзяў крыху прачынілі свае таямніцы дзяржаўныя архівы. Яшчэ жывых сведкаў трагічных падзеяў пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя Яраслаў Чапля знайшоў у Архангельскай вобласці. Ці можна апеляваць да лічбаў, вывезеных з Беларусі?
У 30-м годзе ва Уральскую вобласць было вывезена больш як 21 тысяча чалавек. У 31-м годзе туды ж 20 тысяч. У паўночны край за 2 гады вывезлі 22 тысячы, на далёкі ўсход 7300. А ўсяго вывезлі з беларускіх вёсак 73,5 тысячы чалавек. Можна прама сказаць, генафонд нацыі, добрых працаўнікоў, гультаёў там не было. Былі планы ў АДПУ ў 33-м. І ў 34-м вывезці іще прикладно столькі ж. Але нешта не спрацавала у політбюро, і гэтыя задумкі не жыццявіліся.
Як каже Яраслаў Чапля, зрэдку здаралася, што людзей, як памылкова рэпрэсаваных, вярталі дадому. Аднак гэта былі адзінкавыя выпадкі. Большая частка была прыраўнаная да ворагаў народу і амністыі не падлягала. Паводле аўтара, на поўначы Расіі ці за Уралам раскулачаных сялілі кампактна, але без намёкаў на чалавечыя ўмовы далейшага існавання.
У кожным пасёлку былі буданы на 300, на 500 чалавек. Такіх буданоў магло быць 20, магло быць 30. Яны былі з простых жэрдак. На гэтыя жэрдкі накідалі пяску, потым снегу. Першы эшалон выйшаў у 30-м годзе з Беларусі 3-га сакавіка. Людзей у гэты снег выкінулі. Уцякае, не уцякае. Куды было уцякаць? Тайга кругу. А праз тры дні жанчын пакінулі дзяцей малых і старэйшых людзей, а мужчыны пагналі этапам у тайгу валіць лес.
Яраслаў Чапля падкрэслівае, што задумаў кнігу не як навуковую працу, перапоўненую афіцыйнымі дакументамі, а з намерам перадаць мову людзей, якія праз дзесяцігоддзі бедавалі і плакалі, узгадваючы сваё ў большыні выпадкаў паламанае жыццё. Прадмову да кнігі «Кулацкі эшалён» напісаў доктар гістарычных навук, прафесар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Георгій Штыхаў. Ён аддае належнае аўтару, які не патануў у мностве дакументальных матэрыялаў, даступных даследчыкам.
Вельмі патрэбная кніга, вельмі насычаная фактамі, уражвае. І я з такім пачуццём таго перажывання, што ў нас у мінулым было, вспамінаў і бацьку свайго, які загінуў у ГУЛАГу. Это наш лёс. Мы перажылі страшэнныя часы.
Сказаў Георгій Штыхаў у інтэрв'ю «Свабодзе». Пасля другой сусветнай вайны многія спецпераселенцы вярнуліся на радзіму, але шмат каму вяртацца папросту не было куды. І ў іхных сваякоў на карысць калгасаў экспрапрыявана было ўсё ад гаспадаркі да дамоў. Такія людзі між волі пускалі карані на чужыні. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 23 хвіліны. А зараз кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку.
Сёння будзе жорстка і гучна. У нашым чарговым аглядзе сустрэліся дзве крымінальных стужкі. Пачнем з нечаканага брытанскага выкліка Квентіну Тарантіну. Фільм сціпла завецца «У бругі», а зрабіў яго вядомы драматург і рэжысэр Майкл Макдонах. Атрымаўся запаволены расповед пра пару кілераў, што вырашылі адпачыць ад справ у гэтым самым бельгійскім бругі. Хлопцы вадзяюцца па вуліцах і гістарычных мясцінах, заляцаюцца да мясцовых прыгажунь, лічаць дні да звароту ў Лондон. А потым надыходзіць загад. Адзін з кілераў мусіць забіць другога. Вось такія атрымаліся калядныя вакацыі ў ціхім горадзе.
I've got an idea. I'm going to go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside then, which way, right or left?
You go right, don't you?
Okay,
галоўнай у гэтым фільме асобы і атмасфера. Рэжысэр выдатна распрацаваў характары герояў і запрасіў на галоўныя ролі тройку бліскучых актораў: Брэндан Глісон, Колін Фаррел і Ральф Файнс. У выніку маем псіхалагічны трылер. Ён нагадвае хутчэй якудза муві з Такешы Кітана, чым бадзёрыя стужкі Гая Рычы. Бандзёры Макдонаха
Самотнае сэрца ў холодным свеце і нават каляды не ратуюць іх ад раптоўнага кахання і хуткіх кулёў. У налепшых традыцыях жанру Макдонах даводзіць, можна схавацца ад паліцыі, а вось ад банальнага сумлення ніяк. Што да адмоўных уражанняў, то сюды трапіла амерыканская стужка «Каралі вуліц». Рэжысэр Дэвід Айер звярнуўся да папулярнай вось ужо гадоў 30 тэмы карупцыі ў паліцэйскіх структурах. Айер абраў нестандартны падыход. У яго няма добрых паліцыянтаў. Дакладней, жывых добрых паліцыянтаў.
No, I'm gonna ask him some questions.
Зоркамі тут усё нармальна. Кіану Рыўс і Форэст Уайтэйкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае аднаразавае кіно, лепш за тэлесерыялы, горш за таніровачны дзень. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў «Tom and Jerry's Greatest Chases». Бессмяротная клясыка 40-х гадоў, 200-соткавы экшн. Мало хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне. На жаль, наперадзе ў нас з вамі, шаноўная грамада, не толькі фінал гісторыі пра групу Рэха, а і вялікі перапынак у нашых сустрэчах ажно да сярэдзіны жніўня. Але не будзем губляць каштоўнага пятнічнага часу. Гурт пачаў ездзіць выключна па Беларусі, прычым не цураючыся нават самых маленькіх залі ў самых маленькіх мястэчках. Практычна ўвесь 2007 год група правяла ў канцэртах літаральна па ўсёй краіне. Акрамя таго, ўжо 2 гады запар гурт ездзіць у Санкт-Петербург, граць для тамтэйшай беларускай дыяспары. Да групы часам далучаецца Леонід Паўлёнак з групы «Нагуваль» у якасці бубнача, час ад часу з'яўляецца і дамбрыст. Песні пішуць яны разам, асноўным паэтам-тэкставіком выступае Андрэй Танкенданг. За фактычна 5 год існавання група не запісала над альбому, хоць паўдзельнічала ў некалькіх складанках. З запісаных пакуль што ў багажы песень ёсць 6. Ды і тыя пераважна зайграныя нажыва ў студыі ці то на канцэрце. Апошнім часам сцішылася дзейнасць групы, але таму, што гарачая студэнцкая пара, ды справа ёсць такая, што спешкі не церпіць. Вызравае новы праект у межах групы Рэха.
Хачу зрабіць такую рэч, плытку, якая б называлася «Казка для ўсіх дзяцей Беларусі» пра дзяўчынку Карамельку і хлопчыка Кабачка. Яны жылі ў самым цэнтры свету, і ў іх былі не толькі самыя чыстыя вуліцы на свеце, ад таго, што смецця не было, а ад таго, што там нават не было людзей. Бо ўсе людзі хаваліся і кожны дзень слухалі адно радыё, якое кожны дзень казала, што нельга выходзіць на вуліцу, таму што там страшна. І вось аднойчы Карамелька і Кабачок зразумелі, што іх бацькі зніклі, і вось яны пайшлі на пошукі сваіх бацькоў.
Ну што ж, паслухаем адну з песень да гэтай казкі, ды пажадаем групе Рэха ўсяго найлепшага. Ды і я вам пазычу таго ж. Спадзяюся, час нашага расстання пройдзе незаўважна. Пачуемся ў жніўні.
Да цябе я пішу, для цябе першы ліст да анёла на неба. Адчыніла ты сэрца маё, і, канешне, ён гэта ведаў. Для цябе я пяю, для цябе, каб спакойна Элінка заснула. Твой анёл падыходзіў у сне, ты рукой яго ціха кранула. Ўсё для цябе, мая дачка, уся зямля і крышачку Марса. Ўсё для цябе, маё дзіця, нават расказы дзядзькі Хармса. Ўсё для цябе, маленькі анёл, кактусы, кветки квітнеють у оконце, смаку банана, панадол, Sony PlayStation, ан японцев, да тебе иду, для тебе. Перший крок по дорослому шляху, и, конечно, легчей промолчать, ти поставить что-нибудь баха, для тебе я стою, для тебе. У холодную зимку на площади и хочу на дыхо до весны.
Всем 30. У эфира Радио Свобода, у Пражской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Костось Бондарук.
Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 27 червеня. Сьогодні ми, серед іншого, розповідаємо про намір Білорусі і Росії скласти агульний спіс невиязних. Про те, що думає про сьогоднішні прави парламенту депутат з самим великим стажем. Ми ще поговоримо про футбол, проаналізуємо близький до завершення чемпіонат Європи. Розкажемо, як городинська вертикаль подманула керівництво країни. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Лідери Євразійського зв'язку з'їхалися у сибірський город Ханты-Мансийск на зустрічу на вищому рівні з новим президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Євразійський чекає запевнення, що Росія не буде використовувати свої нафтові і газові ресурси для тиску на своїх сусідів. У Іраку більше як 40 чоловік загинули у виніку двох буйних терактів. У городі Кармах, у провінції Анбар, смертник напав на сход місцевих старейшин, які підтримують іракський урад. Міністр оборони США Роберт Гейтс виказав розчарування тим, що пакистанські влади недостатково активно змагаються з повстанцями, які мають свої бази для межі з Афганістаном. У японському городі Кіото проходить зустріча міністрів заміжних справ «Великої восьмірки». Основні теми перемовів – ситуація на паливних ринках, становище у Зимбабве, у Афганістані, а так само проблема ядерних амбіцій у Іраку. Незважаючи на критику з боку міжнародної супольності, сьогодні у Зимбабве відбудеться другий тур президентських виборів. Днями Рада безпеки ООН одноголосно вирішила, що з причини розв'язаної владами Зимбабве кампанії репресій, свободні і сумлінні вибори в Україні немагчимі. Опозиційний кандидат Морган Цвангерай відмовився далішого уділу у виборах, і єдиним кандидатом залишається теперішній керівник держави Роберт Мугабе. Намічник начальника поліції Зимбабве Фаустино Мазанго відзначив на прес-конференції, що поводля звісток поліції США і Велика Британія планують скористати опозицію, а так само шерах інших організацій для підбухторвання до масових безпорадків. Кандидат від демократичної партії на посаду президента США Барак Обама виказав готовність допомогти своїй суперниці Гіларі Клінтон виплатити їйну запозиченість перед донорами. На виборчую кампанію, у якій перемог Обама, Клінтон видаткувала 20 мільйонів доларів.
Костось Бондарук «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин 33 хвилини. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Офіційний Мінськ планує разом з Росією складати агульні списи людей, яких нельга випускати за межу. Конно-спортовий манеж у Лідському районі розвалюється, між тим про завершення його будівництва адрапортовано ще 3 роки тому. Що думає про сьогоднішні прави парламенту депутат з самим великим стажем Віктор Кучинський? У дослідах розмова про футбол, аналіз близького до завершення чемпіонату Європи. У опитанні люди на городинських вулицях скажуть, на що вони проміняли б прогляд футбольних матчів. І про надвор'я. Сьогодні у Мінську і Вітебську чекається до 25 градусів тепла. У Могильові, Гомелі і Городні плюс 26, у Бересті 29 вище нуля. Опадки обіцяють тільки на Бересті і Щині. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёння апошні летні ранішні эфір «Свабоды». Ранішняя «Свабода» сыходзіць на вакацыі на 7 тыдняў. Зноў праграмы ў жывым эфіры адновяцца 18 жніўня. Да гэтага часу па раніцах будуць гучаць паўторы вечаровых праграм. Але сёння мы працягваем працаваць як звычайна і знаёмім вас з апошнімі навінамі. Афіцыйны Менск рыхтуецца да аб'яднання сваёй базы невыязных грамадзянаў з расейскай. Пра гэта паведамілі ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У выніку невыязныя беларускія апазіцыянеры не змогуць патрапіць за мяжу і праз Расею, расказвае Алесь Дашчынскі.
Намеснік начальніка дэпартамента па грамадзянству і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун сказаў, што падставай для аб'яднання спісаў невыязных ёсць дамоўленасць у рамках Еўразэс, якая рэгламентуе ўзаемныя паездкі грамадзянаў.
Паганення было, но оно не работало, потому что то есть не все были готовы. Мы же банк данных только в этом году сделали. Российская Федерация идёт более поступательно.
Паводле спадара Бігуна, дамоўленасць пачне дзейнічаць, як толькі кампетэнтныя органы навучацца вырашаць тэхнічныя пытанні, звязаныя з перадачай інфармацыі. Інтарэс ёсць з аднаго і другога боку. У спісе невыязных, які маюць беларускія памежнікі, 260 тысяч грамадзянаў, сярод іх асобы, якія знаходзяцца ў вышуку па лініі Інтэрпола. Самі беларусы ў гэтым спісе прыкладна ў два разы меней, сказаў начальнік прэс-службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Тішчанка.
Баз не нова. Просто в силу попытки как-то перевести этот вопрос в другой ракурс, политизировать, мягко говоря, все время этот вопрос обсуждается именно только с одной точки зрения. Эта база настроена не на то, чтобы ущемлять чьи-то права, а в первую очередь для того, чтобы решать вопросы безопасности.
У белорусским списе невыязных оппозиционный политик Анатоль Лябедько. Однако недавно он снова выехал в Европу праз Россию. Относно этого объединения сгаданных базов он сказал.
Как раз белорусские улады тут цікавяць не столькі злачынцы, сколькі палітычныя апаненты беларускага рэжыму. Але ведаю, што гэта пытанне ўсё ж такі не такое простае, таму што расійскі бок хоча ўсё ж такі комплексна разглядаць гэтае пытанне. У іх ёсць зацікаўленасць, каб у адносінах да грамадзян Грузіі беларускі бок увёў візавыя санкцыі. А гэта супярэчыць заканадаўству, якое прынята ў межах СНД. Практычная рэалізацыя гэта даволі складаная. Калі гэта ўсё ж такі будзе палітычная воля і паразуменне там на ўзроўні двух службаў, зверху, то практычна гэта можа быць рэалізавана як частка.
Спадар Лябедько абмеркаваў гэтае пытанне з расійскім паўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным і з вядомым расійскім журналістам Мікалаем Сванідзе, каб у выпадку аб'яднання спісаў разлічваць на іх падтрымку. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Уладзімір Лукін заявіў, што будзе каментаваць толькі факты ці дакументы. Ён нагадаў, што толькі рашэнне суду можа быць падставай для забароны на выезд.
Господин Лебедько недавно был в России, я с ним виделся, и он может спокойно приехать в Россию и спокойно уехать из России, куда ему заблагорассудится. Все остальное, это надо изучать, сверять с законами и так далее. Я не знаю законов, в результате которых господин Лебедько не мог бы приехать в Россию и не мог бы из нее выехать свободно.
Уполноваженный у правах человека России Владимир Лукин. Вы слушаете Радио Свобода.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водунки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб сябрах Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Гэты дакумент будзе дзейнічаць падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. У дэкрэце адзначаецца, права накіраваць сваіх прадстаўнікоў у цэнтры выбаркам маюць палітычныя партыі, аднак не ўсе, а толькі тыя, якія вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Заслужаны юрыст Беларусі Мячаслаў Грыб звяртае ўвагу на той пункт дэкрэту, якім вызначана, што сябра ЦВК з правам дарадчага голасу не можа ўдзельнічаць у праверках, якія праводзіць цэнтральная камісія.
Сядзіце, выступаеце, лямкаеце і лямкаеце, а мы вас на праверку не возьмем, мы нічога вам не пакажам. А калі не будуць дапушчаны да праверак, хіток з гэтых дарадчыкаў. Дэкрэт нічога новага не ўнёс на конт дэмакратызацыі выбарчага працэсу.
Мячаслаў Грыб. У чым сутнасць дэпутацкай працы ў беларускіх умовах? Колькі дэпутатаў збіраюцца балятавацца сёлета яшчэ раз? Ці ёсць гэтым разам шанец патрапіць у парламент прадстаўнікам апазіцыі. На пытанні нашага карэспандэнта Уладзіміра Глода адказвае дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Кучынскі.
Найперш хачу патлумачыць, чаму маім суразмоўцам стаў менавіта Віктар Кучынскі. Ён адзіны ў Беларусі дэпутат, які мае досвед працы аж 5 склікання запар, пачынаючы ад 1990 году з часоў Верховнага Савету 12 склікання. З гэтага і выцякае маё першае пытанне. Што трэба рабіць, каб 18 гадоў запар быць дэпутатам?
Надо просто работать над собой и с избирателями. Хотя на Западе вообще-то считается профессионалом тот человек, который достаточно большое количество времени работает в политике. 15-20. Вообще норма 20-25 лет — это самая оптимальная норма для любого политика, для зрелого политика. Поэтому я не считаю, что я тут какое-то исключение из общих правил. Наверное, мы должны стремиться к развитию гражданского общества, к развитию демократических ценностей в нашей стране. И тогда кто достоин быть депутатом, будет решать все-таки наши избиратели.
Однако мы покуль еще не долучились до Захода, до его развязу.
В чем отличаемся мы сегодня? У нас все-таки мажоритарная система избирателей. В первую очередь, наверное, какие-то личные деловые качества. А у меня всегда шли выборы на такой альтернативе. На основе у меня не было того, чтобы я там кто-то пихал. Я всегда желал стремиться сам стать депутатом, поэтому окончательные слова были за теми людьми, за моими избирателями в Кубрине. Но при партийной избирательной системе, когда партии участвуют, даже, допустим, в той же России, то там, конечно, отбор другой. Почему? Потому что партия, она завоевала, скажем, столько-то мандатов, она определила перечень тех, кто может быть, и поэтому вот этот их непрофессионализм, он может быть прогнозируем.
А ты можете вы спрогнозовать, сколько ваших теперешних коллегов будут знов балятоваться у палат? Днями Лидия Ярмошина сказала, что чем ближе до 28 вересня, тем частей дейные депутаты заходят в центр выборкам, цікавятся умовами новых выборов.
Если посмотреть возраст депутатов, так тем, кому меньше 50 лет, не очень много. Их можно по пальцам перечислить. Конечно, ротация будет достаточно большая. Если 30% останется, то будет хорошо.
Коли палата представников так моцно обновится, так может у ее з'явятся и оппозиционеры. Як вы меркуете?
Политический расклад сил в Беларуси таков, что говорить об оппозиции как неком массовом явлении в жизни белорусского общества нам не приходится. Но тем не менее, конечно же, есть люди, которые имеют альтернативную официальную точку зрения в свою концепцию видения развития Беларуси. Есть те, которые, скажем, считают, что мы должны идти в Евросоюз. Есть те, которые, так сказать, против Евросоюза. Я бы, например, не говорил бы о том, что оппозиционное движение или силы, они уже как-то умерли. Хотя они аморфны. А на сегодняшний день экономическая ситуация, как бы кто ни говорил, она не свидетельствует о том, что у нас какая-то сложилась ситуация в Беларуси таковой, что нам тут нечего есть, нам не за что даже пойти хлеба купить.
Але тады чего бояться уладам? Чтоб могли взрабить 2-3 оппозиционные депутаты у овальной зале?
Я не думаю, что наш парламент в силу нашей конституции, да, является таким инструментом, который бы, ну скажем так, уж очень сильно тут подпортил бы кому-то жизнь. Нет, у нас институты власти таковы, что они позволяют достаточно бескровно проводить политические дискуссии по многим вопросам. И думаю, что это в какой-то степени соответствует менталитету наших людей.
На пытанне Уладзіміра Глода адказваў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Кучынскі. Тым часам аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рыхтуюцца да выбарчай кампаніі. У сувязі з гэтым грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў і лідар БНФ Юрый Хадыка, разважае пра важнасць кампрамісаў у жыцці апазіцыі.
Нельга сказаць, што адчуванне ментальнай рысы беларускай культуры, беларускага народа, якая зводзіцца да пошука кампраміса пры паўстанні якой-небудзь сур'ёзнай праблемы, не характэрна для апазіцыі. Апазіцыя, на маёй памяці, змагаецца за адзінства амаль столькі ж год, колькі існуе. Яшчэ у 92-м годзе была праблема адзінства дзеянню Беларускага народнага фронта і толькі што нарадзіўшайся сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой увайшла значная частка сяброў Беларускага народнага фронта. Аднак ўжо на выбарах 94-го года прэзідэнцкіх гэты раскол, які не ўдалося тады неяк загладзіць, прывёў да таго, што спадар Карпенка не здолеў вылучыцца на прэзідэнцкія выбары, таму што невялічкая фракцыя, якая яго падтрымлівала, адклікала сацыял-дэмакратычныя свае галасы з ліку тых 70, якія было неабходна сабраць сярод дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання да вылучэння кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду. І з тых часоў мы ўвесь час перажываем дзіўныя супярэчнасці, невырашальныя супярэчнасці, якія паўстаюць у апазіцыйным лагеры. І кожны раз, тады, калі неабходна, особливо в политическом сенсе единства, наша оппозиция раскалывается. И тут я хотел бы звернуться до всех демократично настроенных людей в Беларуси, на яких базуется наша оппозиция. Это ж факт, что от выборов до выборов каля 30% подтримливают демократичные оппозиции. Треба, каб гэтые люди не спакушаліся на прыгожыя заклікі, а вельмі добра сачылі за развіццём падзей унутры апазіцыйнага лагера для таго, каб падтрымаць тыя арганізацыі, тыя партыі, якія аб'ядналіся ў аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з мэтаю кансалідацыі гэтых апазіцыйных сіл. Толькі ў такім выпадку мы будзем мець шансы на перамогу на любых выбарах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Юрый Хадыка замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прагучыць сёння ўвечары. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7:45. Слова Кастусю Бандаруку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко подписал декрет, який визначає правы сябраў Центральной виборчай комиссии с правом дарача голосу. Яны не змогуць брать удзел у праверках, якія праводзіць ЦВК. Міністр экономики Беларуси Миколай Зайченко заявил, что калі цена на газ, импортаваны з Росії, перевысить $140 за 1000 кубометров, гэта негативно адаб'ецца на экономіцы Беларуси. Раней российский посол у Беларуси Александр Сурыков заявил, что цена на газ для Беларуси в наступном годе может перевысить $200. Сегодня суд Московского района Менску мае принять решение у справе скарги молодевого активиста Франа Кавячорки на его отличение с БДУ. У лютым после отбытия Вячоркам административного арешту его отличили с журфаку, не давши магчимости сдать пропущенные экзамены. Американский лекар, якому было дозволено оглядеть зневоленого изолятора КДБ адвоката из США Эммануила Зельцера, поведомил, что ягоному хворому пациенту не дают отповедных леков, что может привести до смерти Зельцера. Комитет ААН по правах человека поведомил, что белорусские улады оспречивают полномочия юриста Игора Рынкевича и дочки зневоленого политика Вольги Казулиной, якія у кастрычніку летась подали у комитет ААН скаргу на присуд, вынесенный Александру Казулину. У вёсцы Бычкі Вушацкага району адбылося ўручэнне ўзнагароды за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Першымі лаўрэатамі ўзнагароды сталі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павал Севярынец.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, у Берасці плюс 29, ападкі абяцаюць толькі на Берасцейшчыне. Федерация конного спорту совместно с Министерством спорту и туризму вымушены были сделать представление у Держконтроль на керавництво вертикали Гарадзенской области с формулёвкой «За подман керавництва краины». Еще 3 года тому на доручение Александра Лукашенко у эксплуатацию мусил быть сдаден конно-спортовый манеж у вёсцы Дворыши Лицкого района. Там месяца славутая калісьці конеферма и конно-спортовая школа. У Дворышчах побывал Виталь Самашко.
Ранішні репортаж «Свабоды».
Апошняй кропкай для сур'ёзнага адміністрацыйнага кроку стала інспекцыя ў дворышча дзяржаўнага трэнера па коннаму спорту спадарыні Юранавай. Убачанае яе абурыла.
Протокол поручения президента там написан это конкретно Минобосполкому. Завершить строительство манежа в 2006 году. А они сделали перенос на 2007 году. В 2007 году отчитали, что они его сдали, приложив как бы документы, хотя нам их не показали. Кого за дураков считать?
Нагадываю, что федерацию узначаливая керавник с правами администрации президента Спадар Дамашкевич. Неужо яму тяжко уладу ужить? Спадарыня Наталья разводит руками.
Я с ним лично говорю только на соревнованиях и все. Мы не особо ему можем достучаться. И как разбирается госконтроль.
Сегодня с дворышу сигналы СОС досылают, как тут кажуть, коні і людзі. Сумуе славуты 15-гадовы волат конь Напор, які на скачках стаў чэмпіёнам свету. 3 гады таму на пляцоўцы манежу памерам 24/60 метраў стаяла вада, працякаў дах. Зараз яна заваленая скамянелым гноем ды пяском. ад дапамогі конефермі адмовілася тутэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства «Ніва». Дырэктар, заслужаны трэнер Беларусі Владзімир Юркевіч, сітуацыю лічыць катастрафічнай.
Здесь лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. Конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
И який заработок?
Меньше, чем пенсия. Квартирный вопрос не решается уже 20 лет. Никому из работников школы не выделяют квартиры. Мы как бы ненужные люди. Просил 1,5 миллиона на резину, чтобы ездить на соревнования. Говорят, слишком много ты хочешь. Центр занятости написал письмо, чтобы оградили железобетонным забором территорию школы. Поскольку здесь детский садик, школа, лошади, животные непосказуемы. Буквально 3 дня назад 3 лошади в саннике упали, понесли по всей деревне. Слава богу, что все пошло. И пока ЧП не будет, мужик не перекрестится.
3 года тому у дворыш из города переехала объездчица спортовых коней Наталья Веронинова. По ее же словах, фанатично отдаденная праце. Вот что казала она мне тады.
Как вы думаете, если я бросила город и переехала сюда полностью? Это здесь лошади, спорт, коллектив, самый лучший тренер Беларуси. Конно-спортивная школа много принесла славы. И Василий Иванов, который сейчас в Греции работает. Петухов Руслан, Лысковка Валера, в Германии, кто в Голландии, кто в Чехии. Они все из дворыш.
Наталья зараз вымушена працую в Польше, каже господар Юркевич.
Польшу получает на 500 долларов.
После 200 тысяч белорусских рублей.
Я не больше там получаю. У меня 8 человек закончили Академию физического воспитания и спорта. Да. Остался только Степаненко, который держит его лошадь.
А Степаненко?
Чемпион мира среди военнослужащих, лучший всадник республики.
Напор ваша опушняя надежда.
Да, ну через пару лет эта надежда уплывет неизвестно куда.
Ранішній репортаж «Свободы».
7:50. І одночасно з початком вечорової програми «Свободи» о 18-й годині починає працю спадорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». Таємниче подорожжа у Естонію про сенс життя, розвітання і радості нового початку у документальному фільмі «Естонія. Моє кохання». А пазней новини економіки і фінансів у передачі «Кішеня». І врешті публіцистична молодіва передача «Your Life» – активна життєва позиція і способи діяння сучасної білоруської молоді. Гляді нас на сподорожнику «Астра». Більш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
А ви сочіться увесь день за новинами у інтернеті по адресі свобода.org. 7:51. На футбольным чемпионате Европы вызначились финалисты. У противостояния сборных Немеччины и Туреччины перемогу на опошних хвилинах вырвали немцы. Учора у встречи помеж командами Испании и России финальную путевку отрымали испанцы. Ти оправдало континентальное першинство спадзяванні специалистов и заўзятараў. Ти зрабили выснову зубачанага тренеры и гульцы белорусской сборной, які пакуль что далекі от трапляння у финальную частку европейских и усесветных чемпионатов, доследовал Игорь Корней.
Старшыня правлення футбольнага клубу «Батэ» з Барысава Анатоль Капскі кажа, што чэмпіянат Еўропы 2008 сваёй яскравасцю перасягае нават многія усясветныя першынствы. Але на ягоную думку, падзеі на футбольных арэнах Аўстрыі і Швейцарыі пакуль што разгортваюцца лагічна.
События, на мой взгляд, развиваются абсолютно логично. В каждой игре выигрывает сильнейший. Я, наверное, прогнозировал где-то алогично. Симпатии отдавал тем, кто мне больше нравился исторически. Хотел, чтобы лучше выступили французы. Но то, что они вышли, было абсолютно логичным. Уровень футбола, который они показали, он не соответствует уровню плей-офф чемпионата Европы. Не разделяю мнение многих специалистов, которые говорят, что большое количество голов вследствие ошибок, усталости команд. Игры проходят на высоких скоростях. Демонстрации исполнительского мастерства. Честно говоря, за последние 10 лет получаю наибольшее удовольствие именно в этом чемпионате.
Несомненным открытием континентального першинства специалисты называют выход у пофинальную стадию командов, на яких от початку никто серьезно не ставил. Сборная Туреччины и России. Стипло почавши, далее они шли у литеральном сенсе на пролом. Один з самых досвідчених белорусских футбольных специалистов, а тепер чиновник Белорусской Федерации футболу Леонид Гарай, каже, что несомненный поспех российцев на чале с голландским тренером Гусом Хидингом має становча поплывать и на белорусов. Сборную Беларуси так само тренирує замежный специалист немец Бернштанге. Ягоний курс на омоладження команды, на психологічну подрыхтовку спартовцев.
Мне бы хотелось, и как любому из нас белорусу, чтобы о нашей команде тоже говорить восторженно.
Лукьяна. Я, например, верю в этого тренера, потому что неоднократно с ним встречался. Многие тренеры ведь подкованы и технически, и тактически грамотно. А ведь здесь вот само искусство педагога, тренера, уметь психологически подготовить ребят, вселить в них веру. Читаю прессу и вижу, как все-таки внимание уделяется вот этой вот психологии. Вот этот тренер Хединг, очень сильный психолог, грамотный очень, с точки зрения подведения каждого игрока к определенному матчу.
Продемонстрировать силу духу белорусам выдастся махчимость уже сёлета, коли пачнется отборочный турнир до чемпионату свету 2010 году у Паўднёва-Африканской республики. Цездольная команда Бернда Штанге до сюрпризов. Беларускі брамнік Юры Цыгалка, які цяпер абараняе колеры аднаго з румынскіх клубаў, лічыць, што цяперашні чэмпіянат Еўропы павінен падказаць штабу зборнай Беларусі, на што рабіць стаўку, на маладосць і хуткасць.
Есть. Сейчас Берштанге обновляет команду. В принципе, считаю, это правильное решение. Но необходимо набраться побольше опыта. Может быть, в этом отборочном цикле еще тяжеловато, мне кажется, будет. Все-таки команды очень серьезные достались. Ну, а в следующем, я думаю, к Евро-2012, я думаю, шансы есть. С учетом, если сейчас хорошо выступить, набрать побольше очков, подняться повыше в рейтинге, я думаю, жеребьевка будет удачнее. Команда уже все-таки поопытнее станет. Я думаю, почему бы и нет, может быть.
8 белорусских специалистов, сярод яких такие ведомые ранее гульцы, як Юры Курненін, Людас Румбуціс, Павел Раднёнак, Александр Хацкевіч на групавой стадыі чэмпіянату свету мелі магчымасць назіраць за футбольнымі баталіямі беспасярэдне ў Аўстрыі і Швейцарыі. Ці скарыстаюцца яны ўбачаным на практыцы, пакажа недалёкая будучыня.
Фінальны матч чэмпіянату Еўропы 2008 адбудзецца 29 чэрвеня. На што вы прамянялі б прагляд футбольных матчаў? Вось якія адказы мы пачулі на гарадзенскіх вуліцах.
Променял бы на отдых, на озеро, або на речце, с жонкой и с детьми.
Ни на что не применял. Потому что, во-первых, это оптимистичная штука, а в нашей жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, и тому я не что променял. Николе, сегодня буду глядеть.
Наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно, особенно сегодняшний матч. Я буду обязательно смотреть. Нет, вот. Сегодня я буду смотреть.
Подруге предлагала, говорю, сегодня пойдем гулять. Она сказала, нет, по-любому будет смотреть. Нет, я променяю. До свидания.
Да не на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так, вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой прогулку.
На все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаема тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол. И за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой и футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
На што вы прамянялі б прагляд футбольных матчаў? Апытанне ў горадні зроблена напярэдадні ўчорашняга паўфінальнага матчу.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ўвечары мастак Алексей Марачкін будзе чытаць фрагменты запісу Васіля Быкава «Парадоксы жыцця».
Прачытаць мне хочацца яго такія невялічкія абразкі замалёўкі, бо яны такія ёмкія і трапныя, як бы адбітак ці зрез таго часу.
Сёння ўвечары Алексей Марачкін будзе чытаць фрагменты запісу Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Сёння ўвечары мы таксама прапануем вашай увазе чарговае падарожжа свабоды.
свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіне. Тады ж мы прапануем вашай увазе і перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Юрыя Хадыкі. І яшчэ раз нагадаю, што сёння апошні летні ранішні эфір свабоды. Ранішняя свабода сыходзіць на вакацыі на 7 тыдняў. Зноў праграмы ў жывым эфіры адновяцца 18 жніўня. Да гэтага часу па раніцах будуць гучаць паўторы вечаровых праграмаў. І на гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае сваю працу ў ранішнім жывым эфіры. Наступны наш выхад у эфір а 18 гадзіне. Заставайцеся са «Свабодай».